Imos xa dar a benvida aos nosos micrófonos a María Elena Becerra, como sempre, dende a Biblioteca de Redondela, chega con diferentes recomendacións e tamén con algúns adiantos, non? Porque temos noticia sobre unha novela moi esperada.
Sí, bueno, a verdade é que este mes de marzo ven cargado de publicacións de escritores moi esperados polos seus seguidores. Por fin, a próxima novela de Domingo Villar, El
que
último
se
barco,
fixo esperar.
Sí, O último barco, que se publica en castelán en Siruela, en galego en Galaxia, e que sae a venda o 2 de marzo, xa temos aí ao precio nada módico, de 23,95 €, que a verdade pareceme unha pasada.
A min pareceme carísimo, non?
Carísimo,
un libro
carísimo. Non imos dicir que é un caso excepcional deste libro, senón que es que últimamente as novelas están rondando eses prezos. Eu a verdade penso que as editoriais teñen que situarse na situación económica que estamos a vivir nestes momentos.
De feito, teño aquí diante un libro que o premio Nadal deste ano e o precio é de 20,50. Xa me parece caro.
Sí. Que, por certo, vamos a decir aquí entre ti e eu que non che gustou nada.
A mí non. Xa se sabe que para gustos, pero certamente eu non o recomendaría. Pareceme un pouco pesado
é interesante en torno a Lewis Carroll, esas acusacións de pederastia que sempre voaron sobre él, pero que non resolve, no, como novela de misterio non está moi ben resolta, non?
A mí non me gustou, e encima o misterio que se formula dende o inicio, logo ao final a min a resolución que lle dan, pois non me convence, pero bueno, xa me dirás outros lectores da Biblioteca Municipal que o collan a ver a opinión que lles merece, ou mesmo ti, non sei se te vas a atrever a lelo.
Pois xa non me dan moitas ganas, pero bueno, a ver, pois neste mes de marzo sae, por exemplo, tamén unha autora tamén con moitísimos fans de La última de Matilda Senssi, Sakura. Sae a segunda entrega da última novela, que agora non me lembro como, a continuación de La chica invisible, de Blue Jeans. Sae a próxima de Javier Castillo, que tamén as súas predecesoras tiveron moito. En fin, un mes de marzo que imos ter que gastar o moito diñeiro ou achegarnos ás bibliotecas que teremos aí os libros.
Pois nada, eu penso que vou optar por esta segunda opción. Elena, hoxe chegas con algunhas recomendacións, agora dirás tamén se estés na biblioteca ou non.
Pois mira, a primeira non e a segunda tampouco. A primeira, bueno, é máis complicado porque é unha novela que é unha autoedición do autor en Amazon. Amazon ten unha plataforma propia que se chama, se non lembro mal, o tiña apuntado por aquí, Kindle Direct Publishing, que é unha plataforma para todos aqueles escritores que queiran autoeditarse, autopublicarse, non? Entón, dun xeito moi sinxelo, pois poden facelo a través desta plataforma. Entón, este libro solamente pode comprarse eso, a través de Amazon, tanto en papel como en versión digital, eso o que se prefira. El Panteón de los Malditos. Que ben o pasei. Encantoume. A verdade é que foi unha obra da que me enterei por casualidade, xustamente a través dun editor de Vigo que coñece o autor. É unha historia xeográficamente moi cercana a nós, porque se desenvolve aquí na zona de Ponte Sampaio, na Ría de Vigo, e hai referencias incluso á illa de San Simón.
E o autor que é, vigués?
O autor é de Huesca, pero leva 40 anos vivindo en Vigo, é un profesor vigués, co cal é un, vamos, galego, xa,
sí,
despois de todo ese
40
tempo,
anos é moito.
Galego. Bueno, o libro nos conta a historia de 5 mariñeiros que se afunden na Ría de Vigo no mesmo día da súa xubilación. E despois de facer un pacto de amizade no que xuran permanecer xuntos na vida e na morte. E nada, pois despois diso, afúndense, morren e quedan como almas en pena, ¿no? Como almas en pena, son pois esos fantasmas, ánimas, son ánimas, ata que logren cumprir un cometido que se lles encomenda e no que van a ter moito que ver algunhas das persoas do seu pobo coas que tiña máis convivencia, uh-huh. non? O enterrador, o cura, o taberneiro, algunhas mulleres. Bueno, mira, é divertidísima. É divertidísima porque primeiro sorprende, porque escoitas el Panteón de los Malditos, bueno, pensas que vai a ir, pero é unha aparte da do que ten de suspense, de misterio, pero conectas moitísimo cos personaxes e coas incidencias das novelas, porque o que viven son cosas que escoitamos moi da idiosincrasia galega. Uh-huh. Os problemas, pois, por exemplo, do cura cos veciños, porque o cura quere cambiar as figuras da igrexa, que son un horror. Entón aí se divide o pobo, despois o tema das ánimas do purgatorio, os problemas de terras, que quere comprar unha inmobiliaria, entón como influen no pobo. Bueno, é todo como moi moi cercano, moi moi de verdade, e despois con moitísimos detalles, pois moi moi divertidos, moi divertidos. A min a verdade sorprendeume porque sobre todo cando eu, polo menos, sempre que me achego a unha autopublicación, sempre tes un pouco de medo, non? Porque dis, bueno, non ven avalado por unha editorial con peso, cando moitas veces hai novelas que veñen moi avaladas e despois son un fiasco, pero bueno, sempre hai como unha reticencia, sí. Non? A verdade é que, bueno, gustoume moitísimo, para pasalo ben, unha novela para pasalo ben.
E haberá posibilidade de que algunha editorial se interese?
Pois claro, aí está xa o autor que irá pois meterse nese sistema editorial, a verdade que sería incluso que porque está en castelán, esta novela en galego sería riquísima porque lingüísticamente podería xogar con moitísimos xeitos da fala, non? Pois a fala dos pescadores, a fala do Vigo máis urbán, bueno, por suposto, nunha novela situada nesta zona, sae o Faro de Vigo, hai un personaxe que é unha reporteira do Faro de Vigo, entón, bueno, pareceme que en galego sería moi bonita, moi bonita.
Pois nada, un libro moi recomendable, pero neste caso non o podemos atopar na biblioteca, habería que botar man de Amazon. Pero dicías, non é a única publicación que nos achegas nesta xornada, non?
Pois mira, non. Outro libro cun título e cunha coberta moi atractiva, Saludos nada cordiales, que ten na coberta un corvo que ten un sobre no pico, de Christophe Carlier, un autor francés, que vou a ler o resumo da editorial, o que podemos atopar na contracuberta do libro. El otoño ha llegado a la isla. Una serie de cartas anónimas, lacónicas e intimidantes interrumpen la vida pacífica de los isleños, haciéndoles sentir muy incómodos y levantando suspicacias. En pleno invierno llega una nueva carta, esta vez con la firma de una niña que murió 10 años atrás. ¿Es una carta falsa o es que la niña sigue viva? Pronto la población de la isla está literalmente a punto de perder los nervios. Cuando lees este resumo, te sitúas pues, en una novela de suspenso, tema central, bueno, aparte dos anónimos, estas cousas, pois a morte desta nena e descubrir o que ocorreu, se foi un asesinato, tal. Claro, este é o hándicap da novela. é que non vai por aí. É dicir, ti comezas a ler, hai como ten como tres partes a novela. Entón, na primeira parte, pois centrase na recepción das cartas destes anónimos e nas reaccións de todos aqueles que a reciben, non? E achegando ao lector a psicoloxía dos receptores. Pero claro, todo isto con a verdade que a obra está maravillosamente escrita, ten unha altísima calidade literaria, pero ao mesmo tempo lese con moita fluidez e moi ben, non en plan pedante e tal. Pero claro, ti estás a ler a primeira parte, que é bastante longa, e dices ti, bueno, cando chegamos ao meollo, ao climas, porque son eso, a xente que recibe os anónimos, son uns anónimos, ademais, que non son nada agresivos, son bueno, pequenas insinuacións de dúas liñas, pero que desasosegan moitos uh-huh. que os reciben. Pero claro, se vai alongando esa primeira parte, que non chegamos o núcleo, o asasinato, a nena, a rapaza. Entón, chega a segunda parte, e sorprendentemente, xa ao inicio, se desvela o responsable, quen é o responsable dos anónimos. Pero xa comeza un estilo máis áxil, con varias sorpresas, con incluso algunha cousa moi, moi divertida dos habitantes desa illa, que é unha illa que está na costa da Bretaña francesa, un pobo moi, moi aislado, pero bueno, xa colle como moi máis brío. E xa a terceira parte, pois, a verdade que é fabulosa, con moitísimos, bueno, a terceira parte, o desenvolvemento, polo contrario da novela da que falábamos fai un momento do Premio Nadal, o desenvolvemento está moi conseguido. Entón, que pasa? Que o hándicap, xa digo, desta novela é que o lector, co resumo da editorial,
espera
algo que non atopa. Entón, esa primeira parte que, o meu entender, debería ser máis curta, porque dá unha sensación de estar dando voltas en torno ao mesmo e non avanzar, eu penso que lastra un pouco a historia.
Ademais, pode facer que a xente
abandone. Gustoume moito, é dicir, cando arrematas e chegas ao final, cando arrematas te queda satisfacción de ler algo que isto, isto ten calidade, lín unha boa novela, e o segundo e o terceiro capítulo gustaronme moitísimo, é tan xenial, moi original. Pero, xa digo, hai que saber o que vas a ler.
E logo ten peso o que é a desaparición da nena, o a súa asasinato?
Non, é que efectivamente a desaparición da nena é unha das referencias máis deses anónimos. Non vou a contar máis que pasou co ese tema, porque despois cando se vai desvelando o motivo por lo que esa persoa envía estos anónimos, que é interesantísima a psicoloxía da persoa que escribe, moi peculiar, pois é un caso máis dos que se plantexan na novela. Supoño que a editorial quixo botar man diso como para atrapar a persoa que se achega ao libro, pero claro, é un certo engano.
Pois xoga na contra, non? Do propio libro.
Sí, bueno, a xente o comprará, o mercará, pero bueno, a ver, que se chegas ao final, despois distí, pois sí, estupenda, que a verdade é que é unha boa obra. Pero claro, hai xente que o mellor que quere simplemente pois unha novela de pasar o rato, de misterio, e non se vai a topar iso.
Pois dicías, esta tampouco está na biblioteca, pero por outros motivos.
Sí. Non quere dicir que no futuro.
Pois anotamos ese nome, Saludos Nada Cordiales,
moi bo o título, unha cuberta, xa digo que además moi, moi atractiva, de Christophe Carlier na editorial Maeda.
E temos a outra que
sí. El Panteón de los Malditos, de Javier Arcas González, e que solamente se pode atopar en Amazon. A verdade é que a uns precios moi asequibles, en papel creo que está sobre os 11 €, en versión digital 3 € e algo, me parece.
Pois, certamente, logo de comentar ese precio de case 24 € da nova novela de Domingo Villar, parecenos baratísimo, 11.
Sí, sobre todo, xa digo, unha novela de disfrutar, de pasar un rato estupendo con ela.
Pois, Elena, falaremos xa en próximas achegas con todas esas novidades, que, como dís, temos un marzo cargado de publicacións. Estaremos pendentes. Un saúdo.
Ata o próximo día.